Posloucháte Radiožurnál. Naším hostem je Pavel Pospěch, který je docentem na katedře sociologie Masarykovy univerzity a člen Centra pro kulturní sociologii na Yaleově univerzitě ve Spojených státech amerických. Dobrý den, pane docente, vítejte v pražském rozhlasovém studiu.
Dobrý den, díky za pozvání.
My v pátek na Radiožurnálu vždycky vedeme rozhovor s Vlastislavem Břízou, expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnost Univerzity Karlovy, pod hlavičkou Co se děje se světem? Co se děje se světem?
No, spousta věcí a myslím, že...
Teď bych měl posluchačům popisovat, jak jste téměř vytřeštil oči, co je to za otázku. A vy se tím přece zabýváte jako sociolog částečně, ne?
Zabývám a v podstatě pro nás je zajímavý i to, co se děje se světem, i to, jak to na lidi působí, protože mám pocit, že pro spoustu lidí je svět prostě míň a míň přehlednej. A zároveň mají pocit, že si tu orientaci v tom světě musí nějak zařídit sami.
Co to dnes znamená rozumět světu?
Být schopný předvídat. Aha. Vybrat si obor studia, vědět, že je to perspektivní práce a ve finále jo, prostě být schopný se zorientovat v nějaké kariéře, vzít si hypotéku a vědět, že za 20 let budu schopný ještě pořád splácet. To si myslím, že pro spoustu lidí reálně přestává být jako srozumitelný terén tady tohle. Ta každodennost.
A čím to je?
Z velké části si myslím, že to jsou prostě společenský transformace. To znamená, jak se změna technologická, změna, která je geopolitický procesy, klimatická změna, prostě sucho a všechno, co s tím souvisí. Je to spousta společenských procesů, které se odehrávají, které my můžeme vnímat jako nějaký prostě rány, které k nám přichází, výzvy. Ale to, co je, mám pocit, jako pro nás zajímavý, je, že ta reakce se vyžaduje vlastně vždycky na každým zvlášť. Každý z nás vlastně musí nějakým způsobem se přizpůsobit a teď je otázka, jestli toho není moc, co na nás takhle dopadá.
Tak na tu otázku zkusíme zodpovědět za chvíli.
Host Radiožurnálu.
Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je sociolog Pavel Pospěch. Tak začněme tou otázkou, kterou jste trochu řečnicky položil v tom předchozím vstupu. Jak se na to dá odpovědět?
No, v sociologii se používá ten termín individualizace, který vlastně popisuje tu situaci, kdy těm strukturálním problémům, těm celospolečenským problémům musíme čelit sami. A to souvisí, na jedné straně to souvisí s tím, že se v podstatě snižuje nějaká role nebo nějaká efektivita institucí. To znamená, jak formální instituce, tak určitý návody na život třeba, který bychom mohli prostě aplikovat, podědit, naučit se, tak vlastně ztrácejí svou sílu a ztrácejí svůj tu opěrnou funkci, kterou pro nás měli v životě.
Čím se nejvíc drolí předchozí návody na život? Zerodovaly? Nebo jsou stále platné, jenom už je nepoužíváme?
Já si myslím, to je samozřejmě dlouhodobý proces, že dřív byste mohl říct, že vzít si nějakou dobrou radu od prarodičů.
Jasně.
Přestává být možný, protože oni žili v jiném světě, vy žijete v jiném světě. Dneska mají rodiče pocit, že nerozumí světu, ve které žijí děti. Takže nějaký čerpání z minulosti, nějakých návodů na život nebo nějakých jako poučení vlastně se stává složitým. Potom máte takový ty jako vnější znaky, jakože diplom z vysoké školy nebo prostě manželství, nebo to, který taky vlastně ztrácí tu svoji záruku. Jo? Když hledáme, to si myslím, že je otázka, kterou si možná každý někdy položil, jestli žije ten život správně. Jo? Jestli, jak žít vlastně život. Jo? A tady tyhle ty vnější znaky toho úspěchu taky vlastně ztrácí tu svoji sílu.
Vy ve své nové knize Osamělí hrdinové ukazujete, jak se třeba ze samostatnosti, a teď o tom částečně mluvíme, stala povinnost. Kdo o tom tak rozhodl?
To není rozhodnutí. To je většinou v podstatě nezamýšlený důsledek. A většinou je to nezamýšlený důsledek dobrých úmyslů. Já myslím, že každý by vám řekl, že je fajn, když je člověk svobodný, když si může žít podle svýho, když se může ve světě prostě rozhodovat a směřovat tak, jak chce. Ale pak to má svoje vlastně negativa, které spočívají v tom, že prostě když člověk je vlastně někde sám, tak na něho odevšud fouká. Najednou je vlastně složitější, když se s těmi technologiemi musíte vyrovnat sami. Když musíte vychovávat děti nějakým způsobem, jako po svém. Že existuje takovej, existují prostě bezpečný, to je vlastně zajímavý, že máte nějaký pravidla a nějaký instituce, které jsou omezující, ale zároveň jsou pro vás nějaký zábradlí, jsou pro vás nějaký, no, umožní vám nějak se, dají vám nějakou jistotu. Já si vždycky představuji, když máte, když skládáte nějaký nábytek z IKEA, tak tam máte ten návod a ten návod je jedinej správný. A když to složíte, tak můžete mít dobrý pocit, že jste to udělali podle návodu.
Vy jste byl u nás minulý týden.
Jenomže právě tenhle ten typ zážitku vlastně zažijete jenom, když skládáte tu skříňku z té IKEA. Hmm. Že jo? Ve výběru studia, ve výchově dětí prostě ho nenajdete. No, tam je to všechno na vás.
Když se vrátíme k té otázce, jak rozumět světu. Jak rozumět světu, když jeho část teď tvoří umělá inteligence?
No, to je otázka na milion. Musíme si uvědomit, jaká obrovská síla za tím rozvojem té umělé inteligence stojí.
Jaký obrovský biznis.
Jaký obrovský biznis. No, do toho jsou nainvestované částky ve výhledech jako desítek let do těch datacenter a do toho rozvoje té
technologie.
Takže
už to nikdo nezastaví.
No tak ty firmy se rozhodně budou chtít snažit a jsou to firmy, které jsou nejvlivnější na světě. Které mají prostě obrovskou moc, obrovský vliv, obrovský peníze, které se budou chtít prostě za každou cenu pohlídat, aby se jim ta investice vrátila. To znamená, já to v podstatě vidím jako určitým způsobem jako bezvýchodnou, no bezvýchodnou, jo, ale nevyhnutelnou situaci. Jo, že ta umělá inteligence je prostě naše budoucnost, ale teď je vlastně otázka, jestli to zase necháme jako na těch jednotlivcích, ať se každý nějak s tím porovná sám, anebo jestli se budeme snažit budovat nějaký instituce, nějakou možnost regulovat, nějakou možnost prostě kontrolovat to, co se děje.
Co je to ten termín, který vlastně se vyne jako červená nit vaší knihou, ta kulturní autonomie?
Ta kultura autonomie je v podstatě určitý nastavení, který nás vede k tomu individualismu. Mm. To znamená, já v té knižce vlastně píšu o tom, že ten individualismus je na vzestupu ve společnosti, ale neznamená to, že bychom všichni byli víc a víc sobci třeba. No, tak to nemyslím. Ale žijeme v nějaké, tak jak to myslím, a proto ten výraz kultura, autonomie, je, že žijeme v kultuře, která z té orientace na sebe dělá racionální a normální postoj. Tak je to vlastně myšlený.
Takže v tom sousloví je klíčovým slovem ta kultura.
V tom sousloví je klíčovým slovem ta kultura. Jo.
A jak my se v tomhle rámci kulturní autonomie vlastně umíme nebo neumíme pohybovat?
No my jsme k tomu, ono je to samozřejmě lákavé. Ono je to, já jsem tady mluvil o té situaci, kdy jsme zůstali na všechno víceméně sami. Jo? Kdy prostě člověk zjistí, že nemá oporu v institucích, že nemá oporu v zavedených způsobech života a tak dál, což by mohlo být určitým způsobem znepokojivý. Že by si lidi mohli říct, no jo, tak co mám teď vlastně dělat? Jo? To je ta dezorientace, o které jsme mluvili. Ale ta kultura autonomie vlastně tady tuhletu nejistotu a tady tuhletu fragmentaci a tuhletu potenciální dezorientaci vlastně tak trošku převlíká do takového pěkného kabátku. A říká, tak si to udělejte po svým. Tak buďte prostě autentičtí, buďte výjimeční, žijte si, jak chcete. Teď je to dobrý. Jo? Že vlastně to, co jsme zvyklí...
To dráždí?
Mě to dráždí, protože v tom vidím něco, co není, jo, prostě ta svoboda je přece něco, co se každému líbí. A to je něco, co všichni rádi přijmeme za svý, přece každý si chce žít po svým, to je, jo, ale vlastně to, že to má nějaký stinný stránky, to mám pocit, že je něco, co ne tak dobře a ne tak snadno vidíme.
Stinné stránky nebo už i temné stránky?
Dokonce možná už i temné stránky, když se díváte na to. Jo, těch příkladů je asi spousta, jakým způsobem lidé pracují třeba s informacemi a dezinformacemi. Když máte tu svobodu se rozhodovat, ale jste vlastně obklopeni prostě algoritmy, který na vás chrlí prostě nesmysly, tak to už jsou možná i temné stránky, jak říkáte.
Host Radiožurnálu.
Hostem Radiožurnálu je docent Pavel Pospěch, autor nové knížky Osamělí hrdinové. V té anotaci se píše, cituju, novinka přichází právě ve chvíli, kdy jsou tlak na výkon, self-help, únava i slábnoucí důvěra v instituce až nepříjemně známou zkušeností, ale tlak na výkon tady byl přeci odjakživané, ten byl i za minulého režimu, tak tady soutěžili kolektivy Brigády socialistické práce, nebo jak se to jmenovalo, po listopadu 89 pak nastalo konkurenční prostředí, takže zase soutěž, zase tlak na výkon, to není nic nového.
Ne, tlak na výkon není nic nového. Mám pocit, že to, co se mění výrazně, jsou ty podmínky, aha, ve kterých ty výkony musíme podávat. Že vlastně ten tlak na výkon v minulosti, o kterém mluvíte, znamenal, že jste si vybrali nějaký cíl, na ten jste mohli zamířit a sledovat ho. Když to v té současné situaci mám pocit, že ty cíle jsou takové pohyblivé, že se dostáváme do situace, kdy musíme ten život někam směřovat. A nejsme si jistí, jestli je to dobrá volba. Nejsme si jistí. Nemáme ty záruky, které by nám umožnily se orientovat a které by nám dali nějakou možnost, že ten výkon má smysl vůbec.
Jak vy myslíte to, že vlastně teď v té kultuře autonomie selhávají instituce? A co považujeme za instituce? Jasně, tak jsou to nějaké politické instituce, veřejná správa, tedy státní správa, samospráva, ale jsou to také vysoké školy, jsou to média a další.
K tomu se váže spousta věcí. Tam je, my samozřejmě žijeme v zemi, v Česku, když to srovnáte třeba se západoevropskými zeměmi, tak ta míra důvěry v instituce je třeba nižší.
Jaksi historicky.
Historicky z velké části. Jo. Může to být daný prostě taky nějakým fenoménem prostě privatismu, jakože odklonu do soukromí a nedůvěry v ten veřejný život, který, jak říkáte, je vlastně historicky takhle jako kdyby poznamenán. Ale na druhou stranu, čili je tady to jako ta rostoucí nedůvěra, zároveň je tady určitý jako protiinstitucionální nastavení v té společnosti. To znamená, nikdo nám přece nebude říkat, co máme dělat. Nikdo nám nebude sahat do životu. To myslím, že je velice takový jako populární refrén.
A hraje tady roli třeba i takové nálepkování nebo taková jako reputační záležitost, jakože když se řekne instituce, tak je jedním dechem dodáme přebujelá státní správa třeba.
Jasně, to je opakující se motiv. To, jo, my máme vlastně nedávný data ze studií o státní správě, kde zjišťujeme, že vlastně není to žádný velký zjištění, když to člověk trochu sleduje, tak to ví, jo, že ta práce ve státní správě je špatně placená, neláká mladý lidi, neláká schopný lidi, zaměstnanci ve státní správě jsou na tom věkově, jsou výrazně starší než zbytek zaměstnanců a většina nebo velká část odchodů ze státní správy tvoří právě mladí lidé, ale v tom veřejném prostoru pořád dokola zaznívá to téma, že máme moc úředníků, úředníci jsou neefektivní. A ono to vytváří takový, v sociologii se někdy používá ten termín sebenaplňující se proroctví. To znamená, že když vyhlásíte, že jsou ti lidi zbyteční a neschopní a tak dál, tak potom se vám tam nikdo nebude hlásit samozřejmě. A ta práce bude neatraktivní, jak říkáte, reputační problém. A potom tam tím pádem půjdou jenom ti, kterým nic jiného nezbyde. A potom samozřejmě ta státní správa bude neefektivní a vy si řeknete, jo, měli jsme pravdu.
A pak tam třeba půjdou ti, kteří to nemyslí tak dobře se službou státu, ale v té státní správě si můžou lecos dovolit.
Přesně tak, přesně tak. A přitom právě, jo, když se díváme na tu situaci, o které se tady bavíme, toho rozkolísaného světa, toho dezorientovaného světa, tak kdy jindy bychom potřebovali ty silné instituce? Kdy jindy chceme ty silné právní rámce než teď?
Host Radiožurnálu.
Znáte situaci v mnoha zemích světa. Jak je to třeba s důvěrou ve školy jako instituce? No, jsme na tom nějak výrazně hůř, výrazně líp?
To vzdělání je pořád jako historicky jako ceněný statek. Ačkoliv samozřejmě ten problém, jeden z těch problémů s těmi institucemi je to, že jsou nám těsné. Taky, že lidé vlastně jo, mají pocit, že když jsme každý, když každý kráčíme tou svou cestou, když jsme každý ta jako výjimečná osobnost, tak to, tak to masové vzdělání vlastně v tu chvíli vypadá jako taková jako škatulka. A často člověk to, to vidí často v tom veřejném prostoru, ty, ty kritiky toho, že ty školy jsou jak za Rakouska, Uherska. No, to jsme určitě někde prostě zaslechli. Ale vím, že v Česku ta důvěra v ty vysoké školy specificky je pořád ve srovnání s důvěrou v ostatní instituce relativně solidní, ale třeba nižší než v sousedním Rakousku. Tam je třeba velký rozdíl.
Tam to trochu znáte?
Tam to trochu znám, no. A obecně samozřejmě teď ta role toho vzdělávání je něco, co v souvislosti s tou umělou inteligencí se samozřejmě velice o tom mluví. Jo, jestli vzdělávání má hodnotu samo o sobě, nebo má být jenom přípravou na ten trh práce. To je taková debata, která probíhá už dlouho a teď máme vlastně možnost si zase zopakovat.
Ano, s tou důvěrou v instituce je to na jednu stranu složité, na druhou stranu, pokud chcete znedůvěryhodnit ty instituce, tak je to zpravidla velmi snadné. Když budete chtít poškodit nějakou banku, tak o ní nebudete pěkně mluvit a klienti v ní budou ztrácet důvěru. Když budete chtít poškodit, já nevím, jsme v médiu veřejné služby, média veřejné služby, tak o nich nebudete mluvit hezky a lidé k tomu ztratí tu důvěru. Je to tak snadné?
No, obávám se, že ano. Obávám se, že ano. Právě proto, že ty instituce jsou vlastně spojený prostě s těmi, no to jsou ty prostě regulativy. To je ten jako, to je to kolektivní určitým způsobem veřejné. To vůči čemu jsme prostě a priori naladění tak jako nepřátelsky. No, že když vám někdo řekne, musíte platit veřejnoprávní média, nebo když vám řekne, plaťte si, co chcete, tak samozřejmě jo, prostě jsme automaticky nastaveni k tomu, abychom řekli, tak to je přece lepší si platit, co chcete. A přitom, a jo, zrovna veřejnoprávní média jsou prostě infrastruktura, která v době toho informačního chaosu, který ta umělá inteligence vytváří, ne že bude vytvářet, ale už vytváří, tak nějaká důvěryhodná informační infrastruktura je jako strategická zbraň, kterou musíme prostě vyvíjet.
Ano, protože začasté fungují na základě transparentních pravidel a každý příjemce sdělení těch médií veřejné služby se může přesvědčit, jestli to tak je nebo není, a přitom ono to tak je. A problém té důvěry v té instituce může být i v tom, že oni se vysilují tím, že se musí neustále obhajovat. Je to tak?
Je to tak, samozřejmě. Je to tak a člověk to zná z mnoha příkladů v oboru, kterým já se trošku zabývám, co se týká třeba klimatické vědy. No, tak vlastně, když pročítáte ty zprávy toho mezinárodního panelu pro klimatickou změnu, tak oni jsou psaný takovým defenzivním jazykem. No, a je to vlastně, strašně špatně se to čte. protože oni se snaží napsat to co nejpřesněji do posledního slova, protože vědí, že za každý to slovo můžou být popotahováni. A potom samozřejmě ta instituce nefunguje tak, jak by mohla. Mohla by mluvit srozumitelným jazykem a dostupným jazykem, ale nemluví, protože, jak říkáte, vlastně očekává, že se bude muset bránit.
Host Radiožurnálu.
Posloucháte Radiožurnál, povídáme si se sociologem Pavlem Pospěchem, autorem nové knížky Osamělí hrdinové. Navazuje v něčem na to, na vaši předchozí knížku?
Dílčím způsobem ano.
Neznámá společnost, jenom bych...
Jo. ta předchozí knížka, ta Neznámá společnost, mám pocit, byla spíš takovým souborem jako nespojených esejí, kdežto tady jsem se snažil to tak nějak víc pospojovat. Ale ta motivace je v podstatě stejná a je to něco, co je asi společný veškerému jako sociologickému psaní, že se snažíte vlastně ty věci nasvítit z různých stran. A nejenom z té, která je dobře viditelná. To znamená, když píšete o individuální autonomii, o autenticitě, o touze být sám sebou a tak dále, třeba, tak vlastně ty pozitiva jsou snadno viditelné. Tak chcete psát o těch negativech. Jo, je to trochu jako šťourání možná, to, co děláme.
Takže komu je vlastně ta knížka určena zejména?
No, byl bych rád, aby četli samozřejmě studenti a studující sociologie, případně ti, kteří by chtěli sociální vědy v širokým slova smyslu studovat, ale snažil jsem se ji napsat tak nějak srozumitelně, aby mohla oslovit i lidi mimo obor, protože taky je to nějaká naše povinnost. Jo. Taky je to prostě společenský vědy musí mluvit ke společnosti. Já to vnímám jako určitou jako nutnost, že to je součást té naší mise, že proto ty univerzity máme, aby nebyly do sebe uzavřený, abychom nepublikovali všechno v těch uzavřených žurnálech, za který jsme normálně placení, ale abychom taky prostě mluvili jako s lidmi.
A ta knížka nám neporadí, jak si třeba zorganizovat život. Není to návod na lepší život?
To není úplně naše práce.
Já,
To mi ani jako... To mi ani
a takhle... To je škoda, pane docente.
A to ani není naše kompetence, mám pocit. Jo, že já bych to ani nedovedl. A je to i něco, co když vlastně učím, třeba když mám přednášky, tak vlastně nikdo neříká těm studujícím, že takhle je to správně, takhle by to bylo lepší, tohle to je špatně, ale snažíme se kultivovat určitý kritický myšlení, určitou schopnost vidět věci z různých pohledů právě, aby ti lidé potom s pomocí toho myšlení dospěli k těm svým vlastním závěrům.
My se k některým těm věcem, o kterých jsme se bavili v té první části rozhovoru, chtě nechtě potřebujeme vrátit, protože když tam píšete o tom tlaku na výjimečnost, o té tendenci být sám sebou, jaké to může mít nebo jaké to má dopady?
Tak určitě to má spoustu pozitivních dopadů. Každý chce být výjimečný, ale samozřejmě
dobře,
má to...
Dobře, jsem sociolog, ty pozitivní mě nezajímají. Řekněte mi ty negativní.
Je tam, já nevím, jestli si představíte, existuje spousta takových třeba filmů o těch výjimečných lidech. A mám teď na mysli filmy, kde je nějaký výjimečný učitel, který učí na nějaké zkostnatělé instituci. Jo,
a, teď se vlastně a snaží se prosadit ty svoje myšlenky.
Tak. Mm. A to publikum je vedený k tomu, aby samozřejmě fandilo výjimečným učiteli, nebo výjimečný kněz proti zkostnatělé církvi. To je takový motiv, který známe z populární kultury a jsme velice dobře vychovaní, abychom drželi palce tomu jedinci, a ne té instituci samozřejmě. To si myslím, že je vlastně jako fajn ten příběh, ale na druhé straně nám to ukazuje, že ta cesta k nějaké reformě vede přes individuální výjimečnost. A vy si řeknete, proč bychom těm učitelům vlastně měli dávat dobrý podmínky, nebo proč bychom měli, já nevím, mít odbory nebo něco, když ten výjimečný člověk se stejně prosadí sám. Uh-huh. Jo, že tohle je taková, vlastně jako trošku iluze o té výjimečnosti. My prostě nejsme všichni výjimeční.
No dobře, ale jsme od malička přesvědčováni, že dobro zvítězí nad zlem. Takže fandíme vždycky tomu dobrému.
No fandíme, no. Fandíme tomu dobrému, ale...
Ale měli bychom vědět i to B?
Měli bychom vědět, no. A měli bychom vědět, že ta cesta k té reformě nebo k tomu zlepšení nevede vlastně vždycky přes toho jednotlivce. Že to není vždycky jenom ta... Že si můžeme taky věci dělat společně. Můžeme se také na něčem dohodnout. Může být taky nějaká, jo, prostě nějaká veřejná prostě instituce nebo nějaká společná snaha něco změnit. A nejenom ten jednotlivec, hrdina, který si prosadí sám.
Host Radiožurnálu.
Povídáme si s docentem Pavlem Pospěchem. Vy jste říkal před chvílí dělat ty věci společně. Je to to společné? Je to něco, vůči čemu máme jistý ostych? Jakože... Je to takový divný být, jako dělat něco společně. Jo. Jako to, někdo to může jako potom vzít a říct, no, tak to byly ty akce Z za minulýho režimu, dělat něco společně, to je komoušský.
Je tady určitá jako pachuť vůči...
Taková reminiscence z minulého režimu, jestli.
No.
Ale vůči... dobře, ale je rok 2026. Co je to v roce 2026? To dělat věci společně. Jako no, jít do politiky?
No... Podívejte se, jak česká veřejná diskuze reaguje, no jak vaši sousedi reagují, když ohlásíte, že jste vstoupili do politické strany. No, a řeknu, jo, a to je to si myslím, že je taky ten pohled, jo, že vlastně ten soused vám řekne, aha, a o co ti jde? Ty tam máš nějaký jako kšef? Jo, že tam prostě okamžitě nějaká představa toho, že za tím veřejným angažmá musí být nějaký individuální zájem. Že
tam a zpravidla nekalí.
A zpravidla nekalí. Jo. A to se bavíme, jo, ta politika, jako ta správa těch veřejných věcí má tady tuhletu reputaci, která je, jo, a to se nebavíme vůbec o nějaké občanské angažovanosti, o nějakým to slovo aktivismus, který vlastně asi ve svým původním znění mělo být jako pozitivní, ale v té veřejné diskuzi se z toho stala taková nadávka, že vlastně být aktivista, jo, a teď vlastně nebudu ani otevírat tu debatu o těch neziskových organizacích, které jsou v mnoha ohledech jako páteří tohohle státu.
Nezastupitelnou,
ale mají reputaci, která je prostě strašně nezasloužená.
No.
Takže to veřejný angažmá, si myslím, je takhle zprofanovaný, bohužel.
A jsou nějaká specifika české společnosti v tom, o čem píšete, oproti třeba evropským zemím?
Máme určitý, existují, když se podíváte na ty mezinárodní srovnání, na ty surveje, občas se nám vrací nějaké výsledky, které se týkají třeba toho, jakým způsobem vysvětlujeme, to je takový dlouhodobý téma. Dlouhodobě se ukazuje, že když se třeba vysvětlují individuální osudy v životě, když se zeptáte lidí, proč si myslíte, že lidé jsou chudí, tak třeba v České republice výrazně převládají ta individuální vysvětlení. To znamená, my to vysvětlujeme tím, že si to můžou sami vlastně určitým způsobem, jo? Nebo že je to nějaké jako individuální selhání. To má samozřejmě mnoho různých vysvětlení. Může to být historická zkušenost s nezaměstnaností třeba, ale taky to může být vlastně ta kultura, která nás učí jako to všechno vidět tím prizmatem toho jednotlivce.
Na Radiožurnálu v tuto chvíli končí hodina sociologie, kterou nás částečně provedl docent na katedře sociologie Masarykovy univerzity a člen Centra pro kulturní sociologii na Yaleově univerzitě ve Spojených státech Pavel Pospěch. Děkuju za návštěvu ve studiu, mějte se hezky.
Děkuju moc za pozvání.
Host Radiožurnálu.
To je rozhovor v příjemné atmosféře.
Moderátor, který se dovede ptát.
A hosté, kteří mají co říct.
Host Radiožurnálu.
Rozhovor, který vás bude bavit.
Každý všední den po 9. hodině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.